Gepleyer Adaklyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 31-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny şahsy uloglara degişli täze çäklendirme sürüjüleri ýüzlerçe manat goşmaçy çykdyjak oýar. Durufun saklanmagy Balkanlaryň arasynda açyk pikir alyşmalary döretdi diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Taliplerden awtologlarynyň ýokdugyny suwut etmek talap edilýär. Türkmenistan'ın güpeyen ustaları Durufun tutsoluğundan son kazancını yitirmekten huvatirlen yerden atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu hepte Türkmenistan'ın akı karasız jurnalistika, iyidarlamalar, türme, kayınamalar ve ölüm diyen atlen adatlığın önkü havarçısı Hudaýberdi Allah şufun ölüm bilen varlıkta çap eden sinimiz köp okollu. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň makalalaryny, habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim maýramçylygy hasaplanýan 1-nji sentýabryň öňe syýrasynda okuw çykdyjylarynyň barha köp maşgalanyň gerdeninden asak wasyanlygy gözeýildi. Adatlyk bilen gurulýan raýatlar öňkü ýyllarda hem mektep harajatlaryny çekip bilmeýän maşgallaryň köpelýänligini habar beripdiler. Ýöne ýagdaý soňky habarlardan çen tutulsa bu ýyl hem goglaşmady. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysy soňky wagtlarda bayram alynyň etrap bazarlaryny we şäher merkezine ýerleşen köp gatly jaýlarda gapy-gapy elenip köni mektep sumkalaryny ulanylan tahyalary ýa-da aýakkabyry we okuw etwaplaryny soraýan çağlaryň göz görtüli köpeleniňi habar berýär.
Olar köni egneşikleri, uruçka we depter ýaly okuw etwaplaryny soraýarlar.
Diýip bir etrap ýaşaýjy saýdyar. Bayramaly şäherini köp gatly jaýlara gapy-gapy aýlanýan adamlaryň arasyna çağlar bilen bir hatarda uly adamlary hem görmek bolýar.
Olar jaýlaryň kapylaryny kakyp hozalyklaryň öýlerine zerur olmadyk okuw degişli islenlik zatlaryny öz sagalaryna ýa-da agtyklaryna bermegi haýyş edýärler.
Diýip bir şäher ýaşaýjy saýdyar. Agtyklaryny täze okuw ýylyna taýýarlaýan bir ene adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda öz maşgalalarynyň durmuş üpçünçiliginiň ýaramazlaşyp öýlerini haýyr sahabat serişdelerine mätäç galanyklaryny gurrung berýär. Ujypdan meşberlerde pensiýa alýan uly ýaşy denan maşgala adamsynyň zähmet hakynyň hem hojalygyň diňe iými tüpçünçiligine sarp edilýändigini, agtyklarynyň okuw etwaplaryny bolsa haýyr sahabat serişdeleriniň hasabyny üpçün etmäge çalyşýanlyklaryny aýdýar. Ýöne onuň sözlerine görä ilat üpçünçiligi pes maşgalany goldugsuz goýmaýar.
Bir hojalyk ýaňyza burny çalaza ýyrtylan bir aýakkap berdi. Ony atasyna çatdyryp agtyklara giydirmesek täze köwüş almagy ýagdaýymyz ýok. Beýleki bir hojalyk jalbar berdi. Onuň hem aşagyny gyýyp kaldyp geydiririz. Häzir bir hojalyk ýekeje depter, ýekeje ruçka berse-de agtyklarymyz üçin uly kömek bolar. Olar mektebe gidip okap bilerler.
Diýip pensiýadaky Zeynan maşgala gurrun berýär. Ol özlerini durmuş şertleriniň bu derejede pese gaçyp biljekdigini odurlar. Hiç gaçan gödeňini de getirip bilmänliklerini söýdüniň üstüne goşýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy geçen ýyllar bilen deňeşdirilen okuw etwaplarynyň bahalarynyň bu ýyl arzananyny habar berýär. Köni egneşiklerini ya da mektebi değişi zatlarını mätäç adamlara berýän hojalyklar özlerinin hem üpçünçülük ýagdaýlarynyň öwürlükli däldigini aýdýarlar. Ýöne muňa garamazdan olaryň käbirleri bar zatyny paýlaşmakdan çekinmeýär. Käbirleri bolsa köni kuşullaryny adamlara mut berenden satmagy has güni jaý hasap ýanyklaryny aýdýarlar. Bu aralykda paýtagt Aşgabatda 19-22 awgusda Türkmenistanyň 2-nji gede Kids Expo ähli zat çağlar üçin atly halkara sergi ýarmarkasy geçirildi. Türkmenistanyň Söwda Sanagat İdaresi we Türkmen Expo hususy kärhanasy tarapynyň guramalaşdyrylan bu çäre çağlar üçin haritdyr. Sanagatyna we hyzmatlar ulgamyna iş alyp barýan yerli we daşary ýurtly kompaniýalar şeýlede Birleşen Milletler Örgütiniň çağlar ganasy UNICEF we beýlekler gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu çäre gatnaşyjylara iýberen Kutlu hatynna yurdumuzun ähli künjöklerini bagtyar çağlaryň düýüpli bilim almagy, dünýä garaýyşyny giňeltmegi, olarda ýokary ahlak sypatlarynyň kemale getirilmegi üçin amatly durmuş şertleri döredilýär diýdi.
Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Balkanly balykçylar balık tutmak varadaki ıltiyar namalarına karamadan dengde göy verilmeyer. Adatlığın yerli havarçısı bu yagdayın dine balıkçı maskalalarına del, bağdarlardaki balık vahalarına hem tesir ediyenliğini havar veriyer. Balkanlı çeşme balıkçılara dörödülyen emeli pəskelçilikleri bir önümçülüğü dengizçi harvuların koşuluşma ulen bağlanıştırıyar. Reytler Türkmen Vasi Travının kenarlarına tas əkli yerde geçirliyar. Dengizçi eskerler bundan 1-2 yıl ön kenardan 30 kilometr çemes çakdı. Serket zonasına gediyardı. İnni dengizin əkli yerine harvu gəmileri görmek kolyar deyip adatlığın çeşmesi aytdı. Bağlığı son kur yıllı dini çeliken kenarlarını tutup bolyardı. Türkmenbaşı, Karabogoz, Kazak deniz serhet tarafı geçmek bolmayar. Türkmenbaşı'da bir bağlıkçı ruhsatnama satsınına ağzından 10 adam işliyor. Bu kadaganlık dini bir etrafta 250 çemesi adamı bağlıktan kazan çetmekten kesti deyip adatlığın sökvetle şahitti.
Dengizçi harvalar velayetdaki balık tutmak ve satmak biznesinin monopoliyasını ele alyana mengzeyer.
Deyip çeşme aytdı. Onun tasdiklamagyna göre balıkçıların dengize koy verilmeliligi jaňadaky dengiz goşunlary bilen baglanşykly. Ýöne bu ýagdaý barada resmi, açyk düşündiriş berilmeýär.
Balıkçılar harvı gemiler üçin pähkelçilik döredýär. Olaryň torlary gemilerin hereket kardanlaryna çolosýar diýen bahana ulanylýar.
Diýip çeşme meseläniň aýdylşy ýaly däl bolmagynyň gaty mümkinligini belledi. Adatlyk may aýyny balygyň eýem 3 aý bäri gymmatlaýanlygyny habar beripdi. Bahalar häkimetleriň ilaty balyk önümleri bilen üpçin etmek barada eden uly gurrunlarynyň yer tutmanlygyny, ýagdaýyň hasa çılsırımlaşyanlığını işaret ediyor. Bir-birinden ayrıtenlikte uğurlaşılan iki balıkçının tasdiklamağına göre bu vakanı geçen yılın baharını balıkçılar ile denizçi herkardanın arasında dören konfliktten uzalıyor.
Geçen bahar ayında 10 kilogram bekre varlığını ve 1 kilogram bekre işbirliğini soranı bermenlikler için balıkçılar ile denizçi herkardı arasında konflikt dörep balıkçılara ulu ziyan getirdi.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan balıkçı kıyınçılık dörüdün denizçi afisiyarın adını hem aitti. Emma adatlık beylik taraf bilen kuruluşup düşündürüş almak mümkünçülüğü olmansan onun adını aitmeyar. Bu dağva Tomus'a tatsan ehli balıkçının dengde göy verilmeliligini, Hazarın Türkmenbaşı etrap kenarlarındaki balıkçıların tas ehlisinin işsiz kalmağını alıp geliptir.
Dengizde dine Hazar balık kârhanasının katirlerine çekli müşbirde balık tutmak ruhsatı veriliyar. Hususi yağdayda balık tutmak ıhtiyar naması olun. Yine dengize göy verilmeyen balıkçılar para verip Hazar balık kârhanasının galp resmi nam alacak oluyarlar. Oların arasına galplığı anıklanıp bar olan ruhsat namalarını ellerinden aldıran balıkçılarım var.
Deyip adatlığın sökvetde şaytti. Anonimlik şertinde kuruluşun ruhsatnamalı varlıkçı bağdara esasan deniz eskerlerin tutun varlıklarının getirilenliğini, serkerdelerin eskerleri tutturun varlıklarını tanş üstü bilen bağdarlarda yerleyenliğini öne sürdü. Şeyli de ol bağlık tutmaktan kazanç ediyen harvaları bağlık brakonyerler diye adlanırdı.
Harvı kullukçular bağlığın köp toplanyan yerlerinde gatifitli emeli dinamit partladıp bağlıkları köpçülüklen gıryarlar ve gereğini yığnavalyarlar. Gerekmecek ovnuk bağlıklar denizde maslığı övrülüp qalyar. Olar bağlıklara ve denize uli ziyan yetiriyarlar.
Deyip adatlığın sökvetta saytti. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini 23-nji awgustda Russiýanyň Volgograd sewtindäki koloniýada bolan zamun alyşga rus türmelerindäki musulmanlaryň ýagdaýy barada Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň web sahypasynda çap edilen giňişleýin makale esasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Soňky döwürde Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyklaryň ýatyrylmagy bilen Russiýa gidýän türkmen sanlaryň barha köpelýän gaýdylýar we türkmen häkimetleriniň we metwotunyň bir ýurtda bolýan zatlar çol sanly Merkezi Aziýadan gelen rehmet migrantlarının düşüp bilecek kıyın yağdayları varıda mağlumat vermedili gülen bağırlıkta Rus diline çap edilen mağlumatların tercümesi Türkmen yaşlar için hem peydalı olur deyip fikir ediyoruz ve bu mesele oyuncu tecrübesini, fikirlerini paylaşacak dinleyicilerimiz için adatlığın mikrofonlarının açıklığını yatla diyoruz. 23 avgustda Volgograd söwtüniň Sravikkina şäherindäki 19-njy Berg düzgünli düzedüş koloniýasynda 4 sany yaralı tutsaw 10 kadymy Füseýniň Yani cezaların yerine getirilmeğine gözeçilik ediyen federal kulluğun sekri işgarını ve 4 tutsağı zamunarlı. Zavd edilen vaktinde zamunarının 9 adam. Zamunalcı tutsağların ehlisi öldürülü. Yönü olur şu arada bir neçe video yazgı tayyarlap özlerinin İslam devleti adlı halkarı terror kurumasına devişlidiklerini aittiler. Türmelerdeki Müslümanlara edilen sütüm için aralayanlıklarını öne sürdüler. Adam hukuklarını koruyucular ve tutsağlar Füseyin'in dinlarları diyen basışı var da en temel veri aydıp geliyerler. Emma hakimiyetler ve resmi İslam kurumaları bu yağdaya baş kaldırmayar. 19-njy düzedüş koloniýasynyň ele geçirilendigi baradaky habarlaryň ýanynyň internetde tutsaklaryň taýýarlan wideo ýazgylary peýda boldy. Olar ilki bilen Füseýniň müdiri Arkady Gostyň kabinetinde öldürilen Füseýni işgärlerini görkezdiler. Olaryň arasynda koloniýanyň howpsuzlyk we operatiw işler boýunça başlygynyň ornbasary Andrey Kuchma, soň hastahanada ýogulan koloniýa işgäri hem bardy. Tutsaklar bilen birlikte pidaların umumi sani eyyem 10 adama yetti. İnternette iş getilenlerin şahsi yazgılarından alınan maglumatlar hem çap edildi. Oların uyri Özbekistan'ı doğulan 28 yaşlı Ramzidin Toş olup 2023 yılın sentyavr ayında neşe sövdası ayıplaması esasında 8 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Hökümde aydılmağına göre Toşuf eginleşleri bilen metadon satıp bu neşenin her dugun çögüçün 300 rubl alıptır. Ayıplananlar bu usul bilen ahırını polis yasaklayansa ayda 60 min rubl tögörögünü kazanç edenliklerini gurrun veriptirler. Beylekur Özbekistanlı 29 yaşlı Timur Husinov 2019 yılın tomsunlu ölümü sebep bolan Ağır beden şikestleri zararlı 6 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Ol öz tanısı Viktor Tüylyay filan bilelikte yoğurlu tötenin uçan adamı vuruptur. Kellesin urlanına yatan son kesilhanı da yoğuluptur. Bu çaknışıga hamala merhumun özüne edilen belliğe agresiv cevap vermeği sebep olupdur. Kaziyet merhumun hareketini bir kanun hasaplap ayıplanayan Hüseyinov'un Yaşlygyny we akıl hassalygyny cinayeti yeňilleşdirji ýagdaýlar hökmünde belli galypdyr. Aklawçysy bu hökümden 9 gezek şikayet eden hem bolsa karar ýitgödülmändir. Hüseýinow şu ýylyň noýabr aýyny azatlyga çykmaly eken. Zamun alcıların in köçeti Täjikistanda doğulan 23 yaşlı Rustomchon Nowruzow olup onun Rusiyada hemişelik yaşayan yeri hem bolmandır. Ol 2022-nji ýylda Volgogradda neşe gaçakçylygyna aýyplanyp 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we özüne çykarylan hökümden şikayet etmegi hem başarmandyr. Wottak neşri Nowruzynyň garnaşy bilen söhbetdeşip boldy. Ol onun 70-nji ýyllarynyň beri Volgogradda bir guruluşda işlendigini, ýöne şikayet etmek üçin ýeterlik pulunyň bolmanyny görrüň berdi. Şeýle de garnaşy ýaş ýigidiň Russiýada zaýalananyny, öz ýurdunda kanuny boýun, diýinler, YouTube kanalyny dürlü İslam gazetelerini tomaş eden oğlan olanlığına etti. Täjikistanlı doğulan 28 yaşlı Nasırçon Toşuf hem Moskva yaş vaktinde geliptir ve neşe maddasında ayıplanıptır. Nasırçon'u çalim ediyen bir adam 2017 yılda Myanmar'ın ilçikhanasının önünü Rohingya Müslümanlarının yanılmağına karşı kurulan ruhsatsız yığınanışıga katnaşıptır. Toşuf'un hükümünü aydılmağına göre ol kamala öz iki iş şehri bilen avtoloğun buki yerine gezilip 506 gedeklik doğdanı yarım kilogramı olay gereğini satma için bir yerden başka yere getirmek dayıplanıptır. Toşuf, deslapki derne vaktinna bergilerini ödmek için pula metas olanlığını. WhatsApp messengerini neşe terişlerini daşap 70 min rubl kazanmak mümkünçülüğünün teklif edilenliğini aytti. Kaziyet onun eden işinde ökünmeğini, iki yaşlı çağasının bolmağını, odal tut edilmeğinliğini yenilleştirici yağdayı hükmününe nazararlı. Оңы 8,5 мил тусоглук хөкүмү чыгарылды. Неше маддаларын айыпланганлар менен ишлеген аклоочунун Кавказ Реалинин хабарчысына анонимдик шертинде айтмагына көрө, Русия казан чөлдөп келген адамдар көплөнч неше жагдайлар менен баалы төгөккөлчүлүгү башырыяр. Олорун Cenayet işlerinin nehili kalplaştırılanlığı sırdel. Her bir işte diyen yali şahsiyeti anıklanmadık. Kaçakçılara kov girdeci vade veren nevelli adam var. Yönü birinci ya da ikinci partiyadan son polisiye oları yük gülen ele salyar. Kurumaçıların öğleri hiç kaçan tutsak edilmeyer. Sol ruhakta hukuk koruyucu edarlar qadağın edilen maddaları kimin nira ve kaçan eltip beryanını elmide ama anık bilyerler. Misal için yol polisiyasının bağırlı nokodunu hut toşuhun avtologunu sakladılar ve neşim maddalarını anık nireden gözlemelliğini soraman bildiler. Bu hoksulluk güyüşlerinin şeyli açsın korunaycılar bulması da cinayet cemiyeti bilen yakın arakatnaşık saklayanlığını ve olurdun cikmecik mağlumat alyanlığını anladiyar deyip aklovçu düşünürdü. Onun sözlerine göre Rusya'da karma hukukunu veriyen yönü neye doğru resmileştirilen ya da tezelenmedik, mühleti uzaldılmadık resminameler sebepli Merkez-i Aziz'den gelen migrantlar köplenç kanun çeklerden daşardı. Koroksuz yağdaydı galiyar. Olur köplenç ağır fiziki zahmete ve amatlıkları olmadık durmuş şertlerine razi oluyar. Sol ruhakta iş vericiler oları ağırlapken biliyar. Olorun köpüsü iyide kalan maskallarını ekleme üçün gelen adamlar, migrantlara karşı retorka karamazdan Rus hakimiyetleri işi uyucundan yüde vurup bilmeyer. Sebebi olorun deregine kuruluşuk meydançalarına münglörce iş yerini doldurcak adam yok. Emma betpıgıl iş vericiler ve korrupsiya, kıyın durmuş şeritleri bilen yüze yüz olayan adamların keviri dillarların gepine gidip ansat pul kazanmağı çalışarlar deyip aklovça etdi.
Ille geçiriz koloniyanın stavında Düzgün Nizam Komissiyasının hepdeyanın 5-nji gününde yığınanıp, içeriki düzgün tertibi bozan tutsoglara berilmeli cezalary kesitleyen yerinde boldy deyip Kommersant habar berdi. Tutsoglar türme işgärlerinin parsızlygyndan ýa-da gelengsizliginden peýdalanyp olara hüjüm etdiler. Olar Islam döwleti toporunyň baýdagyny çykardylar. Tutsoglaryň biri belki-de elde ýasalan Partlayıcı maddaları berkidilen simleri görünyen keltikçeni giydi. Başta oların 2 milyon dolar ve dikuçor talap edendikleri havar verildi. Yönü havarları idarlayan zamun alıcılar bunu reddettiler. Olar ele geçirisin maksadının Moskvanın koloyundaki Krokus City Hall'da volunteer orçuluklu hücüme katnasıcılar için ağır almaktan ibarettiğini aittiler. Görküdülen muktardaki pulu değil de avto uloq ve yarak talap ettiler. Başqa bir maglumata görä, ile geçirisin tebäbi Rostovun Detlapky tutukhanasynda bolan bidudunçylykdan soň koloniýadaky şertleriň hasty berkidilmegi, gazaply bolmagy bilen bagly. Ýagny ýol başçylar dini edebiýata gadagynlyk girdip, adatça musulmanlaryň türmede bolmanda kiçirek takkyl goýbermäge ruhsat berilmegini soramalaryna garamazdan, ähli tutsoň takkylyny firma kararyna gelýär diýip Mas Telegram kanaly ýazýar. Koloniyadaki elge çiristen bir neçe tağıt son hücum başlandı. Rosgvardiyanın mergenleri zamun alıcıların əklisini atıp öldürdü. Fisinin ceza çayarlarının yerine yetirilmeğine gözövçülü ediyen federal kulluğunun anıqlaştırmağına göre, koloniyanın işgarlarından başqa 4 tane tutokem ecir çekti. Baza kanalının mağlumatına göre, onların hemmesi öldü. Zamun alınanlar kellesinden ok geçen illeri dağılığı yağdaydı tapıldı. Uli terrorçuluk hücumlarının yığzamlaşmağı Volgograd koloniyasından ozol yıl başından veri Krok City Hall konsert zalında, Dağıstandaki ibadathanada ve sinagogda, Rostovun birinci sizosunda, yani Detlapy Derinev tutukhanasında bolan hücumlar iş başındaki hakimiyetlerin bolup geçen zatlardan netice çıkarmayandığını ve şu sebepten yüze çıkan kıyınçılıkların hüttesinden gelip bilmeyendiğini görküzüyer. Bu pikir Kavkaz Realinin redaksiyasındaki söhbetdeşligi gatnaşan Yevgeniy Kachegina, Volgogradın Dazor hereketinin liderine degişli. Hopsuzluk güýçleri soňky 2 ýylda ursy tanqidleýänlere garşy galplaşdyrylan jenayet işlerini düzýän we Ukraina ýyzyny gözleýän wagtynda Islam döwleti topary ýurtda öz bazasyny döretdi diýip aktivist pikire gär.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Adat Europa Adatlyk radiosynyň Orsiýetin Volgograd koloniýasynda bolan zamun alyşlyk we Rus türmelerinde saklanýan musulmanlaryň ýagdaýy barada taýýarlan Ulu Gowrumly Derňek makalasy esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Ünit verin teröristlerin ähriti içeriki durmuşu ayıplamalar bilen tutsak edilen adamlar olorsan koloniyada radikallaştırılıptır. Korrupsiya sebäpli ol yere smartfon getirip şüpheli wagtçylaryň videolaryny görüp bolýar. Sebäbi türme işgeler iş getiren migrantlar we musulmanlary kemsidýär. Olor hakyky hukuk kömegini alyp bilmeýär şeýlelikde olor. İslam döwleti toporuna çekilmek üçin sosial baza esasy öwrülýär diýip aktivist pikirini dowam etdirdi. Kaçegin Volgogradyň ýörite tutsakhanasynyň administrativ kadiýet işi sebäpli oturan wagtyna Kameradaş tutsaklarının 7000 rubla smartfon edinenini, onu türme işgärlerinin öwrülerinin getirip berenini atladı. Koloniyada bu tecrübe has giňerimine ulanylýar diýip aktivist 19-njy düdödüş koloniýasyna gurulan hüjümden soň Dazor hereketiniň botuna Surovi Konyň ýaşaýjylarynyň habar gelenligini, olaryň koloniýa işgärleriniň Merkezi Aziýalyk tutsaklar babatyny hakykatdan hem ksenofob garaýşlarynyň bardygyny aýdanyklaryny hem sözüne goşdy. Cezasyny çekýänler edilýän sütemlere we tutsaklaryň nähili adam käçiliksiz şertlerde saklanýanyny bu ýerde ýygdyrly ýagdaýda ýüze çykan tutsak protestler hem şaýatlyk edýär. Helanyň beýlik tarapyna hem gözaýlan adamlaryň zamun alynmagy Krokus City Hall'daky terror hereketini aýyplananlaryň gynalanmagy üçin aralyş boldy. Muňa medpugat maglumatlaryna görä zamun alynanlaryň biriniň gulagyny kesmäge edilen synanç hem şaýatlyk edýär. Bu Moskwanyň eteginde bolan terrorçylykda aýyplananyň saklanyşyny görkezen video bilen bagly Rus döwleti rehimsiz hereket etmäge, paýlary ýokarlandyrmagy öwrenişdi. Emma bu ýöneki raýatlar üçin geçerli bolsa-da olar özlerini gurban etmäge taýinlal. Onsoň bu terrorçuları has gazawa çykaryar diýip Volgogradyň ýaşaýjysy sözüni jemledi. 19-njy düdödüş koloniýasyna wakalar FSI-n desgasyna iýun aýynyň bäri bolan ikinji zamun alyşyk boldy. Şonda iýunyň bir näçe tutsak kameralaryndan gaçyp Don boýunak Rostov şäheriniň merkezindäki birinji sezonyň deslapky tutsakhananyň iki işgärini zamun aldy. Bu hüjümçiler hem İslam döwleti toporunun adından hareket ettiler. Neticede işgärler boşadyldy. Howpsuzlyk güýçleri cinayetçilerin yok edilenini aýtdylar. Hüjüme 7 adam gatnaşdy. Başda olaryň 6 adamly gaýdylypdy. Soň olaryň ikisiniň diýri galanlygy belli boldy. Olar Stavropol sebitinde doglan agyr yaralanan Daniel Kamniev bilen Inguşetiýaly Malik Gandaloyev. Bu makalardan soň adam hukuklaryny goraýjylaryň habar bermegine görä Çeçenistany we Dağıstany tutsaklary başga bir tutsakhana geçiripdirler we indi olaryň täze ýerde gynamalara sebäpdir edilmegi mümkin. Kavkaz Reali web sahypasy 20-nji tutsagyň garandaşlary bilen habarlaşdy. Olar tutsaklardan adyndan bir näçe hepde bäri habar alyp bilmeýänliklerini aýtdylar. Munun başga kameralardaky demir gözenekler diwarlara kevşirlenen olary goporup aýyrmak aňsary işdel. Surovi kinoda biz başga bir kartinany görýärdik, raýat Yardımçılığı Komitetinin hukuk koruyucusu Kavkaz Reali saytına aitti. Bu grumu tecrübçilik etmeden Rus türmelerine saklanılayan Müslüman tutsaklarının hukuklarının bozulmazlığını hem gödevçilik ediyar. Hünermenin pikirçi Volgogradda bulup geçen vakaları tutsakların şol derece yetirilmenin sebep bolan bolmağı hem mümkün. Aydılı terrorçuluk lindengeştirilinin değişiklikte hücumçuların qalan türme möhlütleri beyle ulu del ve onların yakin vaatlı möhlütleri doğulmadığından ön şeritli yağdayda adatlığa çıkmak mümkünçülüğü var. Şu sebepten onların beyle radikal hareketleri yüz rumoğunun haysidir bir düyüp bir sebepleri bolmalı. Biz bu praktikanı FSI'nin ulgomunun hemme yerini görüyoruz. Adam eyyem cezatını çekipiyor. Emma ona azar veriyerler. Ol kemsidiliyar, qiynaliyar, isteni hukuktan mahrum ediliyar. Sistem aşa edip düzgün tertibi saklamağa çalışıyar. Surovi kino koloniyasına kuvakalar munun nähili neticeleri getirecek düğünü görkodu deyip hukuk koruyucu netice çıkarıyar. İş getirenlerin tutsakhanada İslam devletinin baydağı ve internete biriktirilen smartfonları bilen üpçünü edilmeyi var adı gururun edip hukuk koruyucu Bu zatlar berk düdügünü koloniyanın içinde dine ol yerdeki hoptuluk işgärinin üstüren alıp boljakdygyny öňe sürýär. İş getirenler we koloniya gelen adamlar uwuşdan tutma berk barlanýar. Geçirilýän peredatçylar adyk bukçulary hem gaty berk gözden geçirilýär. Olar bu ýere geçirmek mümkinnäl. Şol bir wagtda türme işgärleri düdügün bolşýaly, smartfon, sim karta, zaryat berji sewdasy bilen giňlen meşgul bolýar. Barlyk wagtyny olar konfiskasiýa edip soň gaýtadan hem satyp bilýärler diýip hukuk goraýjy guramanyň wekili aýtdy. Bu şiil adatdan da şarı yağdaydan son düzeydüş edaralarına adatça gözlük, bağırlığı geçirmek baxanaları bilen, qorkuzmak, tutsoğların gözlerinin odunu almak çareleri görülüyer. Yürütü güyüşür, negatif, meyilli, xasaplanayan tutsoğları ayratiyin qazap bilen yençiyerler deyip, gulagu, nokot, niyet taslamasının düğünü tutucu Vladimir Asiyeçkin aytti.
Rostov'un derni izolyatorunu bolup geçen vakalardan son, Hüseyin bu hili zatların qaytalanmalı üçün degişli çareleri görmeli. Emma biz munun tersini görýärdik. Bu Hüseýin Volgograd dolanyrjylarynyň operatiw gullugynyň we Fezbäniň radikallaşma meýilli tutsaglar şol sanly daşary ýurtlar bilen alınıp barlayan işleri gödökçülük edýän Federal howpsuzlyk bürosynyň işiniň soňsuz bolanyny aňladyar diýip hünärmen berledi. Asiyeçkin inni tutsoğların hususan ıslan dinini açıçan uyan adamların yağdayının hası yaramazlaşacaktığını aytti. Hatta yokorki yolbaşıları görkölme bir mehirde kolonyaların yolbaşıları nurvotları berkederler. Musulmanların tutsoğlukta akşertlerini yoğullaştırırlar. Olorun namaz okumağını ya da gıyıska sakkal göyvermeğini kadagan ederler. Bir ters netice getirmen bilmez. Eger projeyini uzak vaatlap kıssan, ol ahırını baat gülen açılıyar, yazıyar deyip hünermen aytti. Günnü 5 vaat namaz okumak ve namazdan yon teret kılmak, yoğunu vardırmak, şeyle de Ramazan ayını ağız beklemek mümkünçülüklerinin bolmozluğu iş kesilen musulmanların esası kıyınçılıkları olup duruyar deyip Arayet Yardımçılığı Kuramasının 2020-nji ýylda çap eden analitik hasabatyny aýdylýar. Gulagu nokot net taslamasynyň esaslanyrjysy Vladimir Asiyeçkin we Harvard Universitetiniň ilmi barlygçysy, ilimleriň doktory Vera Mironova hem Kavkaz Realiýanyň redaksiýasyna Rus kolonialaryny musulmanlary nähili gynaýanlyklaryny gurrun berdi. Russiýanyň ýokary kadiýeti Aleksey Navalnyň Merhum Rus oppozisyonerinin diri vaktini Adalet Ministerliğine eden iki şikayetini retetti. Ol kolonyalarda din adatlığını çeklendiriyen içerki düzgünlerin bir neçe punkutunun yatırılmağını talep edipti. Hüseyin'in vekilleri İslam dinini öğreniyen adamlarda ulu hop görüyer deyip oppozisyoner aydipti. Kavkaz Realiýanyň habarçysy Russiýanyň kolonialaryndaky musulmanlaryň haýsy anyk kynçylyklar bilen ýüzbeýüz bolýanlygyny we howpsuzlyk güýçleriniň olar babatdaky bir taraply garaýşyny nämeniň sebäp bolýanlygyny teljermäge çalyşdy. Dağıstanly, Çeçenistanly we Özbegistanly tutsaglar İslam dinine uýan 5 adam Ulyanovsk sewtindäki türmi işgärleriniň zorluk tutumları we din duygularını maskaralar veden hareketleri varada gurrun verdi. Tutsokların tasdiklamağına göre onların sakkallarını zorla sıyırıptırlar. Din edebiyatlarını ve namazlıklarını ellerinden alıptırlar. Boyun eğmedikleri olsa ervet yenciptirler. Musulmanları şeyle çemeleşilmeği Rusya'nın ceza idaralarına adatı zat olup dinarların din duygularının maskaralanmağı aradaki cinayet maddesi dini aktivistleri yanıma üçün ulanılıyar deyip hukuk koruyucuları aydiyar. Kalmikya'da Kalmıgıstanlı kadiyet 2. Berk düzgünlü düzedüş koloniyasının hopsuzluk bölümünün gödökçülük toporunun kiçi inspektörü praporçuk Nimyu Manciyevi zorlu ulanmağı arkali ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmakta güneyel tapti. Ol bir tutsogy rezin tayak bilen urupdyr. Emma kadiýetiň bir iş boýunça keskitlen cezasy Jinayet kodeksinde göz öňünde tutulan maddadaky iň az möhletden hem iki hesse az boldy. Ingushetiýa tutsog Waha Suruf bolsa Karelia koloniýasyny dini wadatlaryny berja edenligi sebäpli görkezilen basyşlar barada gurrun berdi. Bedaranın administrasiyasını bana belli saatlerde namaz okuyanlığım için bir neçe gedek düzgün tertip çaresini görtüp, ol öğüz pul hükmünü 100 bin rubl talep edilen kadiyet şikayetini aytti. Hormatlı dinleyiciler, siz Rusya'nın Volgograd koloniyasında olan zamun alış ve Rus türmelerine saklanayan Musulmanların Yağdayı varada Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Rus diline çap eden malumatları esasında tayarlan gepleşigimizi dinlediniz. Bu gepleşik bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.